halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 4 bisha Abriil sanadka 2020. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Xuseen Fare iyo Faastiin Axmed Iimaan.
sidoo yahay inkastoo wadanka Mareykanka caafimaadkiisa iyo maarka khibradiisa iyo xaaladda isbitaaladiisa ay adduunka ugu fiican yihiin, haddana nambaradii baa tiradi aad uga batay. Marka haddii bukaankii ay tirada ka bataan, wixii loola resourceskii lahayay ayaan ku filnaanayn.
kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdi Jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ka waramaya sababta uu xanuunka coronavirus ugu sii fidayo dalkan Mareykanka. Waraysi ayaanu idinkaga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada Yurub oo qoorta isula jira xanuunka coronavirus awgiis. waxa kale oo aad maqli doontaan ganacsiga Puntland iyo sida uu u saameeyey xanuunka coronavirus. dhinaca kalena waxaan idiin haynaa 10 qof oo ku geeriyootay dagaal beeleed ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Xuseen. qof walba oo Mareykanka joogaahi waxa uu wajahayaa amar ah in gurigiisa uu joogo si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus, sida uu sheegay madaxa cudurrada faafa ee maxadka caafimaadka Mareykanka Anthony Fauci. ku dhawaad 300,000 oo qof ayuu xanuunkan coronavirus u xaqiijiyay inuu hayo dalkan Mareykanka, halka dhimashaduna ay ku dhowdahay 700,000 oo qof. Mareykanka ayaa dunida hadda ugu badan dadka xanuunkan uu ku dhacay, balse 12 gobol oo Mareykanka ku yaala ayaan qaadan amarada ah in guryaha la joogo. madaxweynaha Mareykankuna wuxuu ka adkaystay inuu soo saaro amarro guud oo dalka oo dhan gaara. gobollada Alabama, Missouri, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming iyo South Carolina ayaa ah gobollada aan iyagu soo saarin amar guud ahaan heer gobol ah, balse xaafadaha qaar iyo degmooyinka ayaa iyagu go'aan gaar gaaray. sidoo kalena 5 gobol oo kala ah Arkansas, North Dakota, South Dakota, Nebraska iyo Iowa ayaanay ka shaqeynaynin guud ahaanba amarka ah in guryaha la joogo si xanuunka loo xakameeyo. dadka ka imanaya gobolladan aysan xakamayntu ka jirin ayaa xanuunka gaarsiin kara deegaanada kale. hay-adda ilaalinta wariyayaasha ayaa sheegtay in saraakiisha Ciraaq ay shatigii ay ku shaqeynayso wakaaladda wararka ee Reuters ay joojiyeen muddo 3 bil ah kadib markii hay-addan Britishka ahi ay soo tabisay in tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay ay ka badan tahay tan ay soo warinayaan saraakiisha dowladda. sida ay sheegtay hay-adda ICJ ee fadhigeedu yahay New York, guddiga warbaahinta iyo isgaarsiinta ee Baqdaad ayaa Khamiistii ka joojiyay gabi ahaanba hawshii wakaaladda wararka Reuters ee ka wada dalka Ciraaq, iyagoo ganaaxay lacag gaaraysa $20,000. CBJ ayaa sheegtay in hay-adda xirarka warbaahinta iyo wararka ee Ciraaq warka ay soo saartay ay ku sheegtay in ay khatar gelisay Reuters ammaankii iyo fayaqabkii bulshada reer Ciraaq iyo in ay xagal daacinayso dadaalada dowladda. Reuters ayaa soo warisay in kiisaska la xaqiijiyay xanuunka coronavirus uu gaarayo in ka badan 772 qof.
Falastiin, warar ku saabsan xanuunka coronavirus iyo dunida ayaa inoo soo socda. marka horese baydhab, in ka badan 10 qof oo rayid u badan ayaa waxay ku dhinteen dagaal beeleed ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeelle Hoose. wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inooga soo diray baydhab.
xiisada dagaal ee kasoo cusboonaatay degmada Walloweyn waxay u dhaxaysaa 2 beelood, waxaana dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada Walloweyn iyo deegaano hoos yimaada. in ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyooday dagaalka, kuwaasi oo u badnaa dad rayid ah. xildhibaano maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda degmada Walloweyn oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin rabshadaha kasoo cusboonaaday degmada Walloweyn oo dad rayid ah ay ku dhinteen. xilliban mayo mustafa xasan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa cadeeyay dagaalka ka soo cusmoonaday degmada walaweyn inay u arkaan mid siyaasadeysan oo lagu dhibaateynayo shacabka walaweyn
haddana waxaan ugu baaqayaa dadka reer walaweyn inay isdejiyaan nabadda ku dadaalaan wanaagga ku dadaalaan sida lagu yaqaanay laguna ogaa dadka reer walaweyn waxaan ku ognahay dhammaantood inay yihiin dad oo dowladda jecel xurmud u yihiin nidaamka dowliga madaxda dowladda haatan madaxda dowladda koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa inaysan faragelin ku sameynin waayo anaka dhibaatooyin fara badan cabashooyin fara badan ayaa dowladda horey u sheegnay door jir ugu daabooni u sheegnay inaysan meesha isbaarooyin iyo falaagooyin dadta oo qabaail oo dhul boob ay rabaan amase dhul doon yihiin taas waxa waaye hadda waqtigan lama joogo
xildhibaan mayo mustafa wuxuu kaloo sheegay in iyadoo ay ugu baaqeen shacabka inay isdejiyaan xabadana la joojiyo haddana mid ka mid a beelaha dagaalamaya 8 qofood oo rayid oo aan waxba galabsan si bareer ay ugu dileen qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada walaweyn
8 qofood oo shalay duurka u baxeen la qabsaday ayaa maanta la gowracay markaan dagaalka joojinay oo halkeeda aniga aan diyaarnay gudoomiyahan la hadalnay oo ciidamada la hor istaagay la joojiyay kadib ay gowraceen oo sta abuuliya degmada walaweyn hadda xaaladda dagaala isku hortaaga ka jiro annagaa hortaagnayn
wasiir ku-xigeenkii hore ee beeraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed macalin cabdulle taraafico oo isna ka mid a mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada walaweyn ee shirka jaraa'id ka hadlay ayaa xusay dhibaatada iyo dagaalada lagu haya degmada walaweyn inay soo noqnoqdeen islamarkaana shacabka walaweyn ay yihiin dad nabadda jecel oo aan cidna ku gardaroonaynin
dhammaan inta ay ku salaamee shir jaraa'idku maijeediyo wayna dhibaatooyin macnaha muddo soo jireen ay soo socdeen iyagaagu ku hadalaane waxyaalaha unan ku hadalaanina macnaha wal jiraan hadda dhiyeenwa horta maa inku taasiyaaye dagaalkii isku cusboonaaday degmada walaweyn dhibaatada ka dhacday oo macnaha dadka ku dhinteen dadkii ku dhaawacmeen wixii noo dhintay ilaahay sabar imaan allah noo siiyo wixii dhaawacmeen ilaahay bogsiiyo hantadii burburteenna xagga ilaahay allah sinankinago biidhnillaahi kariim may kaloo insheegaane dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed cali khayre dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wasiiradiisa iyo xukuumaddiisa iyo golaha shacabka dhammaan odayaal dhaqameedyada dhammaan maa insheegaane nibirkan oo degi waaye daafeed ee ununa sabar daraadiya ilaa waqtigun oo muddi ununa unuusku aamuusnayn soomaaliya un inay horseenne wal dhibaato ee dhimasho ee burbur un inay horseenne macnaha ee burbur badana la soo mari dad nabad jeclaa-inna dad daras jeclaa-inna dad macnaha walaalle ummadda intii soomaaliya la noolaata iyo jeclaa-inna maadaama dhibaatadaasi taw aaduud iyo langa beerti iyo geed qaadi ilaa usa makiinaki dhowo abuuro roob dhowo fasal iyo waa maanta soo gohay
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa iyaguna ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan koonfur galbeed oo ay ka mid yihiin degmooyinka walaweyn iyo diinsoor malaaqdeerow yacquub oo ah afhayeenka malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday degmooyinka diinsoor oo gobolka baay ka tirsan iyo walaweyn oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan
dagaalkaas dangmaninka jarto eedanin dhibaasa waqti xunga laka jara jiilala laka jara cudurro oo ilaahay lay ogya socda marka haddana ini un haddana olka darsan walaaylukudo aysadaayu ol ii abaar allanoo dhowro lere ol iyoonay cudur ii abaar ilaahay mana iska keen daro maysin lena walaalayaalow ehelow qaraaboy joojiy may fadaana ini nii dhegansatan dhegduleelo ngudbiidan laabsaliime dagaaladaas isan wadan ini isan roojidan afadaana
maalmihii ugu dambeeyey ciisado dagaal beeleed ayaa waxay ka jireen degmooyinka diinsoor iyo walaweyn waxaana dagaaladaasi ay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka shacabka ee degmooyinkaasi ku dhaqan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa habeennimadii xalay waxay magaalada boosaaso ku qabteen shir jaraa'id oo ay uga hadleen arrimo la xidhiira xanuunka coronavirus waxaana wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga ee puntland cabdulaahi cali xirsi oo u waramay v o eda uu sheegay in magaalada garowe lagu hayo 7 qof oo qaybtood ay ajnabi yihiin oo looga shakiyey cudurka coronavirus. Wariyaha VOA ee Fadume Yasin Jaama ayaa ugu horeyn wasiirka weydiisay ujeedada shirka jaraa'id.
Fadume, markii hore waa mahadsan tahay shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsanaa waxa jirta warbixin maalinle ah oo aanu la wadaagno dadka. Waxa jirta guddi loo xilsaaray arrinta coronavirus. Guddigaas ayaa markasta shaqada maalinkasta la qabtay wixii ka soo baxa waxay la wadaagaan dadka. Marka warbixino anagu hadda guddi gaar oo boosta loo soo diray maadaama aan ahayn arrimahan halkan kala kulanno iyo warkaanu halkan ka soo saarnay baanu la wadaagina dadka.
Magaalada Boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland weeye, marka bandooga lagu soo rogay, bal hadii aan noo sharaxdo waxa kooban yahay.
Sawla socotaba adduunka waxaa ka dilaacay cudur coronavirus la yiraahdo oo aan daawo lahayn. Kaliya wuxuu leeyahay kahortag, maadaama inta uu leeyahay baan waxaan ku talagalay annaga kahortagii inaanu qaadano. Dadkii waxaan u sheegnay in la yareeyo socodka, in shirarka la joojiyo, in safarka muhiimka ah in la joojiyo, iyo in la qaato procedure-ka kaleeto ama nidaamka kaleeto iyo talooyin kale oo dhaqaatiirta ama hay'adaha caafimaadka soo jeeda in la qaato inaan taa xoojinaa rabnaa.
Puntland gudaheeda wasiir, ma wax dad uu ku dhacay corona miyaa laga helay?
Shaki ma ahane cid hadda positive oo laga helay ma jirto, laakiin dad laga shakiyey oo meelo gaara lagu quarantine lagu sameeyey baa jira.
Dadkaas marka baaritaankoodii ma soo baxay?
May weli ma soo baxin. Dadkaas hay'adu baa u qaabaa banaanka u qaaday, weli waa la sugayaa. 7 qof baa hadda xareysan, qofkii u dambeeyey maanta la xareeyey. Marka dadkii ka horreeyey 6 qof hore horaa loo qaaday.
Goobo loo sameeyey Puntland gudaheeda miyaa jira? Dadkaas ma Puntland ayay maaragtay iyagoo safraya tiimka caafimaadku qabtay, mise waxay ka yimaadeen safarada dibadda?
Dad ajnabi iyo dad Soomaali horta waa isugu jiraan. Intooda laga shakiyo dhan waxay ka yimaadeen wadamada deriska iyo wadamo kale ka yimaadeen. Calaamadahan xanuunku wataana lagu arkay. Markii laga shakiyeyna waxaa keentay in la karantiilay keentay. Arrinta kale oo ah xarumaha oo wax lagu karantiilayo Puntland magaalooyinka xuduudaha dhan waa laga sameeyey, magaalooyinka weyna waa laga sameeyey.
Waa magaalada dadka loogu shakiyey cudurka corona.
Waa magaalada Garoowe ayaa hadda looga shakiyey dadkaas oo xarunta karantiilka lagu lageeyey. Wax kale hadda magaalo kale hadda laga shakiyey ma jirto, waxaana maalin kasta ribood la kala qaatay magaalooyinka Puntland oo dhan, hadday xuduuda ahaan lahayd iyo hadii magaalooyinka waaweyn ahaan lahayd. Saa ula socotid waxaa la joojiyey diyaaradihii, waxaa la hakiyey isu socodkii dadka magaalooyinka basaska qaadi jiray. Dhinaca gaadiidka waaweyn ee raashinka iyo badeecadu siday u socdaan, laakiin dhinacii public transportation kala joojiyey.
Dadka laga helay cudurkan ee ajnabiga ah, mashaqaalaha hay'adaha caalamiga ah, mise waa dad kale oo socota?
Dad banaanka ka yimid weeye, dad meesha ka shaqeyn jireen waa dad ajnabiga, sida xanuunku haduuba dhab yahay ugu yimid ma dhinaca eeshiya ka yimaadeen. Waa 4 qof oo Hindiya ka yimid, mid ka mid a wuu fiicnaaday. Ayaga laftooda hadda xaaladooda waa kasoo roonaysaa. Suspectigaas iyo shakigaas unbaa keenay in la karantiil lagu sameeyo maahane, wax hadda sax oo lagu hayo ma jirto.
Puntland gudaheeda ma la keenay qalabkii lagu baarayo cudurka corona?
Weli lama keenin, laakiin rajaan ka qabnaa qalabkaas in la keeno.
Marka calaamadaha uun shakiga waa dadka lagu karantiilaa?
Calaamadahaas cudurku leeyahay qofkii lagu arko, dadkuna way soo riboot gareeyaan. Marka lagu arko si looga taxadiro qofkaas inuu dee ummada kala gaarsiiyo, baa waxaa la geeyaa xarumaha karantiinka. Dhaqaatiirtuna si joogta ay u arkaan.
Wasiir, waxaa itiray basaska gobollada Puntland isaga goosha ama magaalooyinka gudahooda haddii la joojiyo dadku maxay adeegsadaan?
Meeshii basku aw 20 qof iyo 10 qof qaadi jiray, lama ogola wax 3 qof ka badan inay qaadaan. Marka safarkii 100% lama xayirin, laakiin nambarkii baa wax la yahay la yareeyay si saameyntiisa loo yareeyo.
Bandooga magaalada Boosaaso waxaa muuqata maalintii in goobo badan oo ganacsi furan yihiin, isu socodka gaadiidku uu caadi yahay, laakiin habeenkii meeradaha dhan la xiro, sida meeradaha shaaha iyo cuntooyinka iyo lagu sameeyo, maxay habeenkii iyo maalinta ku kala duwan yihiin?
Inagu hadda waddan iska tabariyaal baynu nahay, waddan awood u leh maahan. Dadkii inta dhahna guryahooda jooga noloshooda kafayn kara ma lihin, awooddaas ma lihin. Wadamadan hadda xoogaa iyagu naga dhaqaalaha badan awood bay u leeyihiin dadkii ay guryahooda wax ugu geeyaan oo noloshooda ku kafargarayaan. Inagu maadaama aynaan lahayn, dadku maalintiina inay shaqaystaan, ayagoo weliba qaadanaya talooyinka caafimaadka, shirarka la yareynayo, salaanti la yareynayo, kulamadii yar yar ka la adeegsanaynin ayadu wali ba tabayn kala qaadanayo dadkii ay soo jirsanayaan mitir iyo labo xiranayaan wixii maartay qalabka lagu PPE ga oo lagu qofku uu kaga hortagayo inuu fidiyo ama uu qaado asagoo qaadanay talooyinkaas oo dhan ba waxa la fududeeyay inay talooyinkiina qaataan maalintii ay shaqeeyteen habeenkii markay timaado aynu maadaaba reason badan oo habeenkii loo jiro uusan jirinay oo qofku shaqeysanaya maalintii 100% uu shaqeysan karo yaa waxa la yiri marka habeenkiina bandow hala geliyo maalintiina hala shaqeysto
laakiin dhinaca kale hadii aan eegno waxa jira marmarka qaybta ciidamada ammaanka oo kale waxa barbar socda hawlgalo lagu sugaayo ammaanka dadna lagu soo qaqabto haddana way dhacdaa in dadkaas hal qol lagu wada xiro taxadarka noocaas dawladdu maxay qorshe u sameysay
horta habeenkii labaad uu ka socda habeenkii saddexaad way caaway habeenkii uu reeyay waxa jirta dad amar diida sameeyay in la qabtay ayaga laftigooda markii la qabanayay ayagii baawurta baqaar baawur wata ba jiray la soo xiray taxadarkaas ah dadkii inaan sumeyna lagu xirin la kala fogeeyo way qabaan laamaha amniga way qabaan waqti dheerna meesha kuma jirinin marka way qabaan de qof dambiile ah lama soo xiray lama oranayo waa la soo xiraya qofkii la shaqeeyay waa heeda amaanka xabsiga la geynayaa waqti loogu talagalay ayuu ku joogayaa sidaa isla midana ma jirto hal meel hadda lagu wada xiraya waa way jirtaa taxadarkaas dadkii inaysan iska kala qaadin hadii wax jiraan kan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u warramayay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaama
cudurka coronavirus ayaa sabab u noqday ismaandhaafka u dhaxeeya dalalka midowga Yurub iyadoo dal walba uu si iskiisa ula tacaalayo ka hortagga cudurkan arrintani waxay dhalistay in uu sii murgo xiriirka u dhaxeeya Talyaaniga oo ah dalka dhibta ugu badan ay soo gaartay ee midowga Yurub iyo xubnaha kale ee midowga Yurub warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
dowladda Talyaaniga ayaa u aragta in aanay helin taageeradii ay ka filaysay dalalka ay bahwadaagta yihiin ee midowga Yurub dalka Faransiiska iyo dalka Jarmalka ayaa iyagu soo saaray xeerar xakameynaya isu gudubka qalabka caafimaadka iyagu oo ka gaashaamanaya in qalabkaasi gabaabsi ku noqdo haddii uu cudurku si baahsan ugu sii fido gudaha wadamadooda arrintan ayaa imanaysa iyadoo dowladda Talyaanigu ay sheegtay in ay si degdeg ugu baahan tahay qalabka caafimaadka ee lagula dagaalamo coronavirus iyadoo Talyaanigu ugu dambeyntii heshiisyo la galay dalal ka baxsan midowga Yurub sida uu faahfaahinayo Zakariya Maxamed Cali oo ah saxafi ku sugan dalka Talyaaniga
waqtiyadii ugu dambeysay dowladda Talyaaniga waxa ku sii badanaya horta cudurkan coronaviruska saadarteed micnaha hay'adda ilaalinta bulshada ee wadankan Talyaaniga BRC ama loo yaqaan Protezione Civile waxa ay heshiis la gashay shirkado ajnabi ah waayo wadankan Talyaaniga waxa ku yaala hal shirkad oo ah mid kaliya ay sameysa wajiga xirka ama maskaraha loo yaqaano FFP2 ama FFP3 taasoo marka ay isticmaalaan dadka dhaqaatiirta kalkaaliyeyaasha iyo waliba dadka xanuunsan ee isbitaalada ku jira maadaama marka wadanka Talyaaniga ay jirto kaliya hal shirkadood oo haysata shahaadada caalamiga ay soo saari kara qalabka noocaas oo kale ah saa darteed waxa ay heshiis horay la gashay shirkado ku yaala wadanka Shiinaha iyo wadamo kale sida Jarmalka, Mareykanka iyo meelo kale ee adduunka ku yaalla. Marka xilliyadii ugu dambeysay waxaa sii badanaya marka xifaaltan u dhaxeeya dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga. Taasoo marka ay u arkaan dowladda Talyaaniga in xiriirro wada shaqeyn ee waqtigii ugu dambeysay xoogga ay saarayso ay la leedahay wadanka Shiinaha. Waxaa marka ay noqotay shirkadihii ku yaalay wadamadan kale ee Jarmalka iyo Faransiiska iyagu xadidaad ku sameeyaan qalabkii ay soo saari jireen ama alaabtii xitaa ay soo marayso wadamadooda ay xanibaad ku sameeyaan taasoo marka kaliftay in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan wadamada midowga Yurub si ay micnaha arrinkani ay isaga kaashadaan wasiirka caafimaadka ee wadanka Talyaaniga Master Roberto Esperanza ayaa waxa uu sheegay in dowladda Talyaaniga ay ku jirto xilli micnaha aad u adag isla markaana ay u baahan tahay in dowladaha midowga Yurub ay tahay inay garab istaagaan
dowladda Shiinaha ayaa u dirtay Talyaaniga dhaqaatiir iyo qalab caafimaad arrintan oo ay soo dhaweysay dowladda Talyaaniga iyada oo dadweynaha wadankaasina ay dareenno kala duwan ka muujiyeen taageerada Shiinaha
marka hore markii micnaha heshiiska la galayay dad badan oo wadankan Talyaaniga ka soo jeedo iyagu laftirkooda ma aysan ku qanacsaneyn halka wadamada midowga Yurubna ay u arkeen micnaha in shinuhu oo macnaa si balaaranay isla markaana xaraaqad balaaran oo kala dhaxayo wadanka Talyaaniga ambaareen badan iyo fikrado macnaha kala gelisanaya loo soo jeedi balse kamadameynta waxa la arkay shinaa inuu ahaa wadanka ugu horeeyay ee uu soo diray qalabkan wajig lagu xirto maskaraha iyo makiinado badan oo xitaa dawladda Talyaaniga taakuleen lagu siinayay waxa la arkay dhaqaatiir iyagu kulkooraba khibrad iyo experience u lahaa markii uu dilaacay cudurka coronavirus ay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee waddankan Talyaaniga imaada si ay garab u siiyaan dawladda Talyaaniga
cudurka coronavirus ayaa isbeddel weyn ku sameeyay siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka iyada oo khubaraduna ay walaac ka muujiyeen mustaqbalka xiriirka dalalka hodanka ah ee waqooyiga Yurub iyo dalalka dhaqaalaha yar ee koonfurta Yurub ee xubinta ka wada ah midowga Yurub
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington dhowrkii maalmood ee u dambeeyay Mareykanka ayaa noqday dalka ugu badan caalamka ee laga helay coronavirus iyadoo tiraduna ay ku sii dhowdahay 300 oo kun tiradan ayaa ah mid aad uga badan dalka kaalinta labaad ku jira oo ah Talyaaniga oo maraya 120,000 arintani waxay imaanaysaa iyadoo dalka Shiinaha waa dalkii ugu horeeyay ee lagu arko coronavirus uu ku guuleystay in bishii u dambeysay ay tirada guud ahaan dalkaasi laga helay xanuunka coronavirus ay dhaaf weydo 280,000 hadaba maxay tahay sababta keentay in Mareykanka uu noqdo tirada ugu badan ee laga helo xanuunka coronavirus Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arintan ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo ah dhaqtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal waxyaabo badan baa runtii arrintaas keenay ama sababay. Marka waxa ugu weyn cudurkan runtii waa la yaqaanaa sida ku faafa maadaama virus yahay. Marka tallaabooyinka loo baahnaa inay dowladda qaadato si ay u joojiso cudurkan faafidiisa ay runtii dowladda kaabsantay. Marka saasaa runtii tan ugu weyn waa runtii wax weeye waa arrintaas oo keentay cudurkan uu wadanka aad ugu faafay. Cudurkan waxa kaliya runtii lagu yareyn karaa waxa weeye waa in dadka la kala fogeeya oo waxaan social distancing kala yiraahdaa maarta ama physical distancing kala sameeyaa marka runtii Mareykanku muusan sameyn taas oo waxaan keentay dowladda ayaa runtii marka hore aaminsanayn ba cudurkan inuu sidoo u faafiyo oo runtii maxaa la yiraahdaa dhegaysan dadkii khibrad u lahaa cudurkan tan faafo kale markii uu faafayna oo aad u faafayna hadda sida 300,000 buu ku sii dhow yahay inkastoo wadanka Mareykanka caafimaadkiisa iyo maarta khibradiisa iyo maxaa la yiraahdo isbitaaladiisa ay adduunka ugu fiican yihiin hadda nambaradii baa tiradii aad uga batay marka si kastoo caafimaad systemku u fiican yahay haddii bukaankii ay tirada ka bataan waxa weeye isbitaaladii iyo clinicyadii way overwhelmed gareynayaan ama wixii loola resources kii lahayay ayaan ku filanayn waxyaabaha ugu weyn haddii loo baahan yahay waddankan sida ventilatorska oo mashiinada qofku uu ku neefsado metal oo kale ma wax habeen lagu samayn karo maahan even xataa maskan la xirto maarata dhakhaatiirtii nurseska xirtaan si ay maaratay ay cudurka isaga ilaaliyaan laftooda ma aan wax habeen lagu samayn karo maahan marka waxyaabahaas badan waxay u baahan yihiin in loo diyaargaroobo waxay u baahan yihiin preparation buu baahan yihiin marka Mareykanku xaasin uu ka seexday runtii
sida khubarada caafimaadka ay sheegayaan Shiinaha waxyaabaha u fududeeyay in uu cudurkan xakameeyo waxay tahay isagoo gacan adag ku qabtay dadweynaha arrintaasi mar saameyn muuqda la kartaa Mareykanka dowladda Mareykanka awood ma u leedahay inay dadka xakameyso
runtii su'aashaas walaal waa su'aal aad muhiim u ah runtii China iyo Mareykanka isku mid ma China sida ogtahay waa waddan shuuci weey oo dowladdu waddanka dhan baa dadka xiri kartaa waddankan marka uu Mareykanku waa waddan ka duwan oo waddan shacabkiisa xurriyad badan leeyihiin oo ayna dafis dastuurkooda maarta waxyaabo badan oo maarta u fududeynaya ama u ogolaanaya xurriyadooda ku jira marka dawladdu runtii intay timaado sida China oo kala maartay may sameyn karto laakiin runtii dawladdu waxyaabo badan oo kale sameyn kartaa shacabka maarta way ku qasbantay inay guryahooda joogaan laakiin dawladdu lafteeda ayaa marka horeba aan aaminsanayn in xataa haddii xilligan lagu jiro xataa gobolada qaarkood wali dadkii gurigooda ma joogaan oo businessadii iyo maarta dacmishirku iska furan yahay marka waxaad u maleysaa xoogaa xagga siyaasadda inay runtii ay arrintu ay dhib ku weyn ka taagan yahay laakiin shacabka hadii wixii lagula taliyo wax toos lagula talin lahaa waxaan aaminsanahay inay raaci lahaayeen inkastoo sida China ay sameeyeen markasta Mareykanku shacabkiisu sidaas oo kale u maleynayo maarta u dhaqmi lahaayeen
waxaad ka dhawaajisay arinta siyaasadda san ka warqabnana sanadkan Mareykanka wuxuu ku jiraa sanad doorasho marka siyaasadda iyo loolalka u dhaxeeya labada xisbi ee dalka ku loolama siyaasadiisa saameyn ma ku leedahay arinta
haway ku leedahay walaal saa sheegtay sanadkan waa sanad doorasho weeye marka madaxweynuhu especially xisbigan ee dawladda haysa Republicanka ma rabaan runtii maxaa la yiraahdaa wax maaragtay fursadooda yareynaya sida ay ku soo bixi lahaayeen mar kale mar rabaan inay maxaa la yiraahdaa marna maaragtay ay la jeelgarayaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo maaragtay madaxweynuhu iyo xisbigiisa runtii ay rabeen ku soo baxaan ama ku faanayaan wuxuu waa dhaqaalaha marka viruskan waa aragtay dhaqaale runtii aad buu dhulka u geliyay marka waxyaabaha hadda habsamida kana waxaa ka mid ah taasaa ka mid ah yani midna hadii wadankii la xiro maaragtay bicmistirka la xiro murro la xiri lahaa dhaqaalihii baa hoos u dhici lahaa marka mararka qaarkood dadba waxay isleeyihiin yani midna madaxweynaha iyo xisbigiisu waxay marka hore focus ka saareen dhaqaalihii meesha la rabeen caafimaadkii maxaa la yiraahdaa si dadku u badbaadin lahaayeen ay ka fakaraan marka waa runtii waxa weeye siyaasaddu qayb weyn bay ka qaadatay runtii cudurkan la dagaalankiisa waxaan aaminsanahay waxyaabaha Mareykanka habsaameeyey oo maaragtay nambarada aad u sii bateen inay xag siyaasadeed ka jirta lafteeda
sida ka muuqata tirakoobyada u dambeeya lasoo saarayo xawliga uu cudurkan ku faafay Mareykanka caalamka oo dhan aad ayuu uga horeeyaa haddii arrintani ay sii socoto dowladda Mareykanku iskeed ama keligeed ma u jilbi kartaa
may wallaahi walaal horta waxyaabo badan baa jira iskood haddii xataa ay runtii ay isugu dayaa inay waxaan ay u qabtaan ama arrintan runtii maxaa la kusoo afjaraan dhib kugu inuu jiro waxa weeye hadda matalan warshadihii iyo maxaa la yiraahdaa kambaniyadii sameynayay matalan ventilatoradii loo baahnaa maarta inay ku neefso iyo maskskii xataa badankooda warshadoodii waxay ku yaalaan jaani ku yaalaan marka waxa weeye laftigooda waa inay maaragtay kambaniyada waa inay maxaa la yiraahdaa ay runtii ay la xiriiraan china oo laftigooda china maaragtay ay ka helaan permission ama fasax ay ka helaan maaragtay mask badan maaragtay china uga soo qaataan kabacdi iyo haddii wixii isla markiiba la sameeyo sidii lagu soo dhoofin lahaa iyo waxaa la yiraahdaa supply chain-kii adduunka dhan baa isxiran marka u malaynayo keligeed Mareykanku keliya inuu maaragtay uu arrintan runtii uu ku xalin karo laakiin waxaad u malaysaa xoogaa inuu qab weyn jiro uusan uusan rabin inuu adduunka kala tuso inuu maaragtay u baahan yahay laakiin waxaan u malaynayaa inuu waqti imaan doonto uu maaragtay uu Mareykanku uu ogolaan doono in maxaa la yiraahdaa adduunka kale ama china ha noqoto ama meel kale ha noqoto ay u soo diraan maxaa la yiraahdaa waxyaabahan loo baahan yahay sida masks oo kale ventilators
atana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan
Allah sida 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 anaf kabira Allah sida 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 anaf kabira arkao ilaho wa qalbi di arada kullara abida
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin idaacaddeen subaxnimo ee laanta af soomaaliga edio ee tani kulanta dambe waxaa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is the